Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը համաձայնել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն անորոշ ժամանակով հետաձգելու ռուսաստանյան հայեցակարգին, խորհրդանում այսօր հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Մոսկվան և Վաշինգտոնը մեկնաբանում են Սոչիի բանակցությունները, ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակի պնդմամբ Եռակողմ բանակցությունների թեմաներից մեկը եղել է Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների վերաբացումը։ Հայ առաքելական եկեղեցու գերագույն հոգևոր ժողովը քննարկում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները։ Ուկրաինական գյուղմթերքի արտահանումը կվերականգնվի արդեն այսօր։ Մոսկվան պնդում է, որ գրավոր երաշխիքներ է ստացել Կիևից առայն, որ հացահատիկային միջանցքը ռազմական նպատակներով չի օգտագործվի։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երևանը Սոչի Եռակողմ հանդիպան ժամանակ առաջարկել է երկարացնել Արցախում տեղակայված ռուս խաղաղապահների առաքելության ժամկետը, բայց այդ առաջարկը չի ընդունվել։ Այսօր այս մասին ազգային ժողովում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասները լուրերից հետո։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի ներգրաված լինել Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման գործում, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը, անդրադառնալով Սոչի Եռակողմ հանդիպումից հետո Միացյալ Նահանգների միջնորդական ջանքերը շարունակելու հարցին։ Մենք հավատարիմ ենք Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղությանը և երկու երկրների միջև բանակցություններին, հայտարարել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Թուրքիայի օրենսդիր մարմինը ևս մեկ տարով երկարաձգել է Ադրբեջանում թուրք զինվորականների տեղակայման մանդատը, այս մասին հայտնում է Անադոլու գործակալությունը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Անկարայի ու Մոսկվայի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն Աղդամում տեղակայվել է ռուս-թուրքական դիտորդական համատեղ կենտրոն, որի նպատակն, ինչպես նշվում է, Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը հետևելն է։ Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները վարժանքն են սկսել երկրի հարավային սահմանների մոտ։ Ադրբեջանը հարավում սահմանակցում է Իրանին, որի զինված ուժերը ևս անցած օրերին լայնածավալ զորավարժություններ են իրականացրել Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Ադրբեջանական զինուժի վարժանքներում ներգրաված զորքի թվաքանակի կիրառվող զինտեխնիկայի մասի մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ռուսաստանը վերականգնում է իր մասնակցությունը Սևծովյան հացահատիկի գործարքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ Մոսկվան Ուկրաինայից գրավոր երաշխիքներ է ստացել հացահատիկայի միջանցքը մարտական գործողությունների համար չօգտագործելու մասին։ Պաշտոնական Մոսկվան անցած շաբաթ հայտարարել էր ուկրաինական հացահատիկի արտահանման հարցով Ստամբուլում ՄԱԿ-ի և Անկարայի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնությունից դուրս գալու մասին, որպես պատճառ նշելով Սևաստոպոլում անօթաչու թռչող սարքերի արձակումները Սևծովյան նավատորմի նավերի վրա։ Լեհաստանը ժամանակավոր արգելապատնեշ կկառուցի Կալինինգրադի ռուսական էքսկլավի հետ սահմանի երկայնքով։ Ավելի վաղ Վարշավան պնդել էր, թե Ռուսաստանը մտադիր է միգրանտների ճգնաժամ հրահրել սահմաններին, պայմաններ ստեղծելով ասիացի և աֆրիկացի միգրանտների անօրինական հատման համար։ Անցած տարի Եվրամիության անդամ Լեհաստանն աննախադեպ ճգնաժամի էր բախվել մյուս հարևան Բելարուսի տարածքից միգրանտների մեծ հոսքի պատճառով։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը հայտարարել է, որ մտադիր է առաջիկայում Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելի հետ քննարկել Թեհրանի միջուկային համաձայնագրի վերականգնման շուրջ փակուղում հայտնված բանակցությունները։ Իրանցի պաշտոնյայի խոսքով Թեհրանը նաև պաշտոնական պատվիրակություն կգործուղի Վիեննա, փորձելու նվազեցնել ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ ունեցած տարաձայնությունները։ Իրանի իշխանություններն այդ կառույցից պահանջում են փակել իրանական երեք կառույցներում հայտնաբերված ռադիոակտիվ հետքերի ծագման հարցով հետաքննությունը։ միջազգային գործակալությունը պնդում է, որ Իրանն այդ հարցով մինչ օրս համոզիչ պարզաբանումներ չի ներկայացրել և որ պատրաստ է փակել հետաքննությունը, եթե Թեհրանից պաշտոնական բացատրություն ստանա։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ շարունակվում են 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումներ։ Այսօր դրանց մասնակցելու նպատակով ազգային ժողովում էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, սա Փաշինյանի առաջին հրապարակային հայտնությունն էր Սոչիի գագաթաժողովից և Թեհրան կատարած այցից հետո։ Ուստի պատահական չէ, որ կառավարության ղեկավարի հայտարարությունների մի զգալի մասը հենց արտաքին քաղաքականության, մասնավորապես հայ-ադրբեջանական կարգավորման ներկայացուցիչի մասին էր։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանի կառավարությունը կարծում է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը անորոշ ժամանակով հետաձգելը ճիշտ է։ Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի քննարկման համար խորհրդարան եկած վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց. Առաջարկը ռուսական կողմից է հնչել, հիմնավորումն էլ, որ այս պահին օբյեկտիվորեն չկա հնարավորություն գտնել կողմերի համար ընդունելի կարգավիճակ, ուստի իրենք պաշտպանում են տեսակետը։ Փաշինյան Ալիև Պուտին Սոչիի հանդիպումից հետո Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը հայտարարեց Մոսկվայի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն արժե թողնել հաջորդ սերունդներին։ Փաշինյանն այսօր ասաց, իր ղեկավարած կառավարության քաղաքականությունը 100%-ով համապատասխանում է ռուսական տեսլականին։
Կա 3 կոմպոնենտ հարցի՝ Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգություն, իրավունքներ եւ կարգավիճակ։ Դուք նկատել եք, որ հետագայում հնդացած մենք կարգավիճակ բառը որպես այսօրվա ամենօրյա լուծման խնդիր փորձել ենք մի կողմ դնել, ինչու հենց այս տեսլականի բերումով, որովհետև մենք համաձայն ենք եղել ռուսաստանցի մեր գործընկերների հետ, որ այդ թեման հիմա չարժե գնալ եւ փորձել լուծել, որովհետեւ դա կբերի անխուսափելի ճգնաժամի։
Հայկական կողմը ըստ Փաշինյանի Ալիևի հետ վերջին բանակցությունների ընթացքում պնդել է, որ Սոչիի երրակողմ հայտարարության մեջ հղում կատարվի ռուսական հայտնի առաջարկներին, որոնցով ըստ իշխանականների կարգավիճակի հարցի քննարկումը անորոշ ժամանակով հետաձգվում է։ Ու չնայած Փաշինյանի այս պնդումներին, թե Ռուսաստանն ու Հայաստանը ինչ որ պահի Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց քննարկելուն կողմ են, Սոչիի երրակողմ հայտարարության մեջ Լեռնային Ղարաբաղի մասին որևէ հիշատակում չկար։
Նաև ռուսաստանցի մեր գործընկերների հորդորով փորձել ենք ավելի ճկուն լինել իրավիճակը փակուղային չդարձնելու համար։
Այսօր ևս Փաշինյանը խոսեց հայ-ադրբեջանական կարգավորման ռուսական եւ արևմտյան առաջարկներից, չբացահայտելով դետալները։ Չնայած վարչապետը հայտարարեց, որ հեղինակները իրենք են բացահայտել, բայց եղել է միայն Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունը, թե կա կարգավորման երկու տարբերակ։ Ըստ Պուտինի, Վաշինգտոնի տարբերակով Ղարաբաղը ճանաչվում է Ադրբեջանի կազմում, իսկ ենթադրաբար ռուսականով խաղաղության պայմանագրում Ղարաբաղի մասին նշում կարող է լինել, բայց դա էլ ասել է Ռուսաստանի նախագահը, պետք է համաձայնեցնել Ադրբեջանի հետ։ Ի պատասխան Վաշինգտոնից ապատեղեկատվություն որակեցին այս հայտարարությունը։ Փաշինյանը հերքեց ընդդիմախոսների քննադատությունը, թե իր ղեկավարած կառավարության քայլերը հակասում են ռուսական հայեցակարգին։ Սոչիի հանդիպումը նա օգտակար եւ կարեւոր որակեց։
Քայլ արվեց խաղաղության օրակարգի իրականացման ուղղությամբ։
Երևանը Սոչիի երրակողմ հանդիպման ժամանակ առաջարկել է 2025-ից հետո էլ երկարաձգել Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղաղապահների առաքելության մանդատը։ Անորոշ ժամանակով 20, 15 կամ 5 տարով հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ վարչապետի այդ առաջարկը չի ընդունվել, բայց կարծում է հարցը դարձել է օրակարգային։
Կարող է չերկարացվել միայն եթե կողմերից որևէ մեկը առարկություն ներկայացնի ժամկետ լրանոց 6 ամիս առաջ, բայց նորությունը հետևյալն է՝ ֆիքսել, որ նույնիսկ այդ առարկության ինստիտուտը պետք չի կամ այդ առարկության ինստիտուտը այս պահից հնարավոր հաղթահարել եւ երկարաժամկետ առումով ունենալ խաղապահների ներկայություն։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա լավատեսությունն արդարացված չի համարում։ Կարծում է, Ադրբեջանի հետ բանակցային գործընթացը, այդ թվում վերջին հանդիպումը, իշխանությունները փորձում են դրական լույսի ներքո ներկայացնել զսպելու համար հանրային զայրույթը։
Հասել ենք մի կետի, երբ որ նույնիսկ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի տրամաբանությունը չի պահպանվում, մի փաստաթղթի, որի գրեթե բոլոր կետերը Հայաստանի դեմ էին աշխատում, եւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը շատ ավելի վառ լուսավոր դրական գույների մեջ է երևում, քան այն գործընթացը, ինչ մենք այսօր տեսնում ենք Արցախի հարցով։
Պատգամավորի կարծիքով ուժիկ իրարման սպառնալիքը եւս պահպանվում է։
Չնայած հայտարարվում է, որ նաեւ առաջիկայում է սպասվում հայտարարություն, բայց դա Ադրբեջանի որևէ կերպ չի խանգարում ուժիկ իրարման միջոցով դեմարկացիա, դելիմիտացիա գործընթացը ստեղծության իրականացնել, այն է Հայաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։
Վարչապետը հաջորդ տարվա բյուջետային քննարկումների երրորդ օրն էր եկել խորհրդան։ Նրա գալուստը մեծ թվով իշխանականների էր բերել դահլիճ, ընդդիմադիրները ներկա չէին, իսկ քննարկումները, ինչպես նրա այցից առաջ, այնպես էլ հետո շարունակվեցին կիսադատարկ դահլիճում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոչիի երակողմ Գագաթաժովը փորձագիտական հանրության մի զգալի մասն ընկալեց որպես Ռուսաստանի պատասխանը հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում կայացած բանակցություններին եւ այդ ընդունված հայտարարությանն։ Այդ փաստաթղթի համաձայն, հիշեցնեմ, Երևանն ու Բաքուն պարտավորվում էին մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել արագորեն ավարտին հասցնել նաև սահմանների դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացները։ Առայժմ հստակ չէ, արդյոք ռուսական դիվանագիտության ակտիվացումից հետո Եվրամիության միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները շարունակում են ուժի մեջ մնալ թե ոչ, մեկ բան, սակայն ակնհայտ է, արևմուտքն արագորեն հանձնվել չի պատրաստվում, դա այն վկայում մասնավորաբար Վաշինգտոնից հնչող հայտարարությունները։ Մոսկվայից եւս այսօր սկսեցին մեկնաբանել Սոչիում կայացած բանակցությունները։ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքներից հնչած վերջին մեկնաբանություններն իմի է բերել Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն շարունակում է ներգրավված մնալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացում, իսկ Սոչիում կայացած Պուտին-Ալիև-Փաշինյան երրակողմ հանդիպան արդյունքները նա հրաժարվել է մեկնաբանել։ Ամենօրյա ճեպազրույցում ադրբեջանական Թուրանի թղթակիցն է հարց տվել, իր հարցում նշելով, որ Սոչիի հանդիպմանը շոշափելի առաջընթաց չի արձանագրվել, արդյոք տեղ է մնում Միացյալ Նահանգների միջնորդական ջանքերը շարունակելու համար։ Մենք այդ հանդիպման մասնակից չէինք և մենք չէ, որ պետք է խոսենք դրա մասին, Սոչիի հանդիպման վերաբերյալ ասել է Փրայսը, իսկ ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ի միջնորդական ջանքերը շարունակելուն, պետդեպարտամենտի խոսնակը նշել է.
We are committed to Armenian-Azerbaijan peace and negotiations between the two countries.
Մենք հավատարիմ ենք Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղությանը եւ երկու երկրների միջև բանակցություններին։ Մենք կարծում ենք, ուղիղ երկխոսությունը առանցքային է խնդիրների լուծման եւ տևական խաղաղության հասնելու համար, որին ի դեպ երկու երկրներն էլ հայտարարել են, որ ձգտում են։
So we'll continue to engage over the next months to facilitate discussions between Armenia and Azerbaijan.
Մենք առաջիկա ամիսներին կշարունակենք ներգրավված լինել գործընթացում դյուրացնելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև քննարկումները երկողմ գործընկերների հետ, ինչպես նաև տարբեր կազմակերպությունների միջոցով։ Հարցին, թե արդյոք կարելի է ակնկալել, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը հեռախոսազրույցներ կամ հանդիպումներ ունենա արտգործնախարարների հետ, Նեդ Փրայսը պատասխանել է.
I think all of that is on the table. We will do what it is we deem most useful.
Կարծում եմ, այդ ամենը սեղանի վրա է։ Մենք կանենք այն, ինչը ամենաօգտակարն ենք համարում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական խաղաղության հաստատման համար։
To bring about the cause of lasting peace.
Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան եւս այսօրվա ճեպազրույցում անդրադարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու հարցին, բայց չի բացահայտել Ռուսաստանի առաջարկները։ Նրան ուղված հարցը այսպես է հնչել, թե Հայաստանի վարչապետը պատրաստակամություն էր հայտնել Ադրբեջանի հետ միջպետական հարաբերություններ հաստատել Ռուսաստանի առաջարկած սկզբունքներով, Ռուսաստանի կողմից կոնկրետ ինչ առաջարկների մասին է խոսքը։ Մարիա Զախարովան հիշեցրել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսքերը, թե քննարկումները շարունակվելու են։
Мы считаем некорректным часть из весьма чувствительных вопросов вот часть этого выносить на публичное обсуждение.
Մենք կորեկտ չենք համարում բավականին զգայուն հարցերի մի մասը հանրային քննարկման առարկա դարձնել, որովհետև դա կարող է պարզապես խանգարել բանակցային գործընթացին։ Եվս մեկ անգամ ցանկանում եմ ընդգծել, որ դա մեր երկրի նախագահի խոսքերն են։
Հոկտեմբերի 31-ին Պուտին-Ալիև-Փաշինյան հանդիպման ժամանակ Սոչիում առանձին հանդիպում են ունեցել նաև երեք երկրների արտգործնախարարները։ Մարիա Զախարովան ասել է, որ արտգործնախարարների հանդիպումը բանակցություններ չէին։
То это были не встречи или переговоры делегаций, это была такая беседа или контакт с глазу на глаз трёх министров.
Դա պատվիրակությունների հանդիպում կամ բանակցություններ չէին, դա երեք նախարարների զրույց էր, շփում, դեմ առ դեմ։ Եվ իհարկե այդ զրույցը տեղի է ունեցել նրանց առաջնորդների վարած բանակցությունների կոնտեքստում։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելը Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապելու հարցի պատասխանում Զախարովան միջանցք բառը չի օգտագործել։
Мы используем термин маршрут, проблематика разблокирования транспортных связей обсуждалась именно в регионе, обсуждалась как раз на саммите в Сочи.
Մենք երթուղի տերմինն ենք օգտագործում։ Տարածաշրջանում տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման խնդիրները Սոչիի գագաթաժողովում քննարկվել են եւ պայմանավորվել, որ համապատասխան աշխատանքը կշարունակվի Եռակողմ աշխատանքային խմբում 3 երկրների փոխվարչապետերի համանախագահության ներքո, ինչպես որոշվել էր 3 առաջնորդների 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունում։
Հիշեցնեմ, մինչ Սոչի հանդիպումը Վլադիմիր Պուտինն ասել էր, թե կարգավորման երկու առաջարկ կա, նրա ասելով Վաշինգտոնի առաջարկը ենթադրում է, որ Ղարաբաղը լինելու է Ադրբեջանի կազմում, բայց եթե Հայաստանի ժողովուրդը, իշխանությունները համարում են, որ Ղարաբաղը առանձնահատկություններ ունի, որոնք պետք է հաշվի առնել եւ ներառել ապագա խաղաղության համաձայնագրում, ապա դա էլ է հնարավոր, բայց դա անպայման պետք է համաձայնեցնել Ադրբեջանի հետ։ Սակայն ոչ ռուսական, ոչ ամերիկյան առաջարկների բովանդակությունը հայտնի չէ։
Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները նաեւ հայ-առաքելական եկեղեցու բարձրագույն սպասավորների ուշադրության կենտրոնում են։ Դեռ սեպտեմբերին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի նախաձեռնությամբ փորձարվեց Հայաստանի եւ Ղարաբաղի նախկին նախագահների հանդիպումների շարք սկսել, որը սակայն քաղաքական որևէ արդյունքի այդպես էլ չանգեցրեց։ Երևանից էլ տարածաշրջանային զարգացումները քննարկվում են գերագույն հոգևոր խորհրդի շրջանակներում, ինչը հայկական ամենահին եւ կայացած կառույցն ավելի քան 1700 տարվա պատմություն ունեցող առաքելական եկեղեցին իր ուշադրության կենտրոնում պահում նաև քաղաքական թեմաները փորձել է պարզել Անուշ Մկրտչյանը։
Մայրաթորում գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովն է ընդհանում ընդվորում, որակարգում նաև քաղաքական Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությանը վերաբերող հարցեր կան։ Բարձրաստիճան հոգևորականների քննարկումները սակայն ընդհանում են փակ դռների ետևում, որպես ատենապետ ժողովին մասնակցում է նաև Պոլսի հայոց պատրիարք Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը, որ ազատության հետ զրույցում անկեղծացավ. Փակագծեր բացելու իրավասություն չունի, բայց ընդգծեց. Եկեղեցին կարող է համախմբել եւ հուսադրել։
Երկրի անվտանգությունը, ժողովրդի համերաշխությունը, խաղաղությունը հարգավ թե կապված է երկրի միության, սիրո, հոգևոր դոգունության և եկեղեցի այդ առումով իր պաշինը կպերը։ Բայց հարց այնքան ծավալուն է, որ այսինքն միայն մեկ անձ, մեկ հաստատությունը լուծում չի գրնար պերը, միայն իրենց մասնակցությունը գրնան թերել այս խնդիրներուն և եկեղեցու մասնակցությունը մեր ժողովրդի հոգևոր դոգունություն ավելցնել է։
Խաղաղությունից դեռ ոչ ոք չի տուժել։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին և խաղաղության նորակարգին ամփոփեց պատրիարքը ընդգծելով. ցավոք, խաղաղության պայմանները տեսանելի չեն։
Այսինքն մենք հույս ունենք, գաղութ ենք, բայց ասիգա դիվանագետներու թաշտն է, որ լավ ուսումնասիրեն, հերույեն մենք նայինք և գսենք, որ խաղութենեն ոչ մեկ մարդ չի գործունցներ, բայց պայմանները ինչ պետք է լայդ խաղության, ինչպես պիտի զարգանա, կորձոնները ինչ են, ասոնք հերույեն շատ հստակ դեսնվող բաներ չեն։ Հետևաբար մենք գրնանք այդպես ընդհանուր բարեմաղթանքներ ուղել այս արձով և ասել, որ մենք խաղության թույզն նույնիսկ չանկերուն կոմնագից ենք և աղոթող ենք։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դրական մթնոլորտի ձևավորման կարևորության մասին հերթական անգամ շեշտվել էր 2 օր առաջ Սոչիում կայացած Փաշինյան-Պուտին-Ալիև բանակցությունների ընթացքում։ Հաջորդիվ հրապարակված հայտարարության մեջ ընդգծվել էր Ռուսաստանի օժանդակությամբ նաև կրոնական առաջնորդների միջև երկխոսության շարունակությունը։ Պատերազմից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի կրոնական առաջնորդները մեկ անգամ են հանդիպել անցած տարի Մոսկվայում։ Գերագույն հոգևոր խորհրդի աշխարհիկ անդամ արդարդատության նախկին նախարար Գևորգ Դանելյանը 3 մայրաթորի տարածած տեսանյութում մտահոգիչ էր համարել անվտանգության շուրջ Հայաստանում միասնական մոտեցման բացակայությունը, կարծիք հայտնել, որ հոգևոր առաջնորդների հնարավոր հանդիպումից առաջ պետք է հստակեցնել հայկական կողմի հայեցակարգը։
Մենք ինչ ենք ուզում, ինչպես կարող ենք դրան հասնել, և եթե այնուամենայնիվ տեղի ունենան զարգացումներ, այս կամ այն տարբերակը ստորագրվի, այս կամ այն պայմանագիրը ստորագրվի, ինչպեսին պետք է լինի մեր դիրքորոշումը, որի տարբերություն քաղաքական իշխանությունների եկեղեցին շատ ավելի իմպերատիվ է այս հարցերում, բարձրացնում է բոլոր հարցերը, որևէ վերապահում չունի եւ տարածքային եւ Արցախի անվտանգության եւ Արցախի ինքնորոշման եւ բնականաբար ռազմագերիների։
Սեպտեմբերին ամենայն հայոց կաթողիկոսներ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահներին մայրաթոր հրավիրել քննարկելու Հայաստանում ստեղծված ծայրահեղ ծանր դրությունը։ Նախաձեռնությունը սակայն տապալվեց, նախկին նախագահների տեսակետները չհամընկան։ Այսօր մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայիկը Հանա Արթենյանը ազատության հետ զրույցում չբացառեց նոր հանդիպումների հնարավորությունը, ժամկետներ չհայտնելով։ Տեր Եսային փակագծեր չի բացում նաև այս օրերին ընթացող հոգևոր խորհրդի ժողովներից։ Քչախոս են նաև հանդիպման մասնակիցները։ Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Ծրփազանը ազատությանը միայն փոխանցեց, որ քննարկվում է ոչ միայն միասնական ջանքերով դժվարին իրավիճակից դուրս գալու հարցը, այլ նաև նոր հորիզոններ գտնելու հնարավորությունը։
Մենք միայն պարզ իրավիճակի լուծումի մասին չպետք է մտածենք, այլ նաև ընդհանրապես մեր ճանապարհի մասին, մեր նպատակների մասին, մեր տեսիլքների մասին։
Գերագույն հոգևոր խորհուրդը 5 ամիս առաջ ևս մեկ ժողով էր գումարել եւ հայտարարել. «Խաղաղությունը չի կարող հաստատվել ազգային արժանապատվության նվաստացման հաշվին»։ Հայրենի պետության տարածքային ամբողջականության հանդեպ չդադարող ոտնձգությունների, ռազմագերիների առկայության, Ադրբեջանի շարունակական սպառնալիքների եւ հայատացության քարոշչության պայմաններում հոգեորականների այս ժողովը կավարտվի շաբաթվա վերջին եւ ըստ մայրաթորի միայն այդ ժամանակ հաղորդագրությամբ կներկայացվեն քաղաքական օրակարգով այս հանդիպումների մանրամասները։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք խորհրդարան և խոսենք գալիք տարվա բյուջեի նախագծի շուրջ ծավալված քննարկումների մասին։ Փաշինյանի կառավարության անդամները, մասնավորաբար ֆինանսների նախարարն, այդ փաստաթուղթն արդեն իսկ աննախադեպ են որակում, նշելով, որ անկախության 30 տարիների ընթացքում Հայաստանի բյուջեն նման ծավալի ծախսային մաս շուրջ 6.5 միլիարդ դոլար երբեք չի ունեցել։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր էլ հանդես է եկել լավատեսական գնահատականների իր չափաբաժնով, պնդելով, որ Հայաստանում այժմ տնտեսական բում է և այն մեկնարկել է բացառապես իր կառավարության որդեգրած տնտեսական քաղաքականության շնորհիվ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հայաստանյան տնտեսության վրա թողած դրական ազդեցության մասին Փաշինյանն այսօր գերադասել է չխոսել։ Խորհրդանից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր Հայաստանի տնտեսությունը բում է ապրում։ Այս մասին խորհրդարանում հայտարարեց վարչապետը, ներկայացնելով 2023-ի պետական բյուջեի նախագիծը։ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ միայն այս տարվա առաջին կիսամյակում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 14.1%, ինչը չափազանց կարևոր ցուցանիշ է ետպատերազմական ու ետ-կովիդյան ծանր շրջանը հաղթահարելու տեսանկյունից։
Շատ լավ է, որ մենք այսօր այս տարին վստահաբար երկնից տնտեսական աճով ենք ամփոփելու և հաղթահարելու ենք ըստ էության այն բարձր աճի, այն բացը, որ մենք ունեցել ենք 2020 թվականին, բայց սա պատմության միայն մի մասն է, որովհետև մենք նպատակադրում ունենք նաև 2023 թվականին առնվազն 7% տնտեսական աճ ապահովել։
Փորձելով բացատրել, թե ինչ կապ ունի իր կառավարությունը տնտեսական այս հաջողության հետ, Փաշինյանն ասաց, թե քաղում են մենաշնորի և համակարգային կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրենց քաղաքականության պտուղները։
Խաղում ենք պտուղները օլիգարխիայի վերացման մեր քաղաքականության օրենքի առաջ բոլորի հավասարությունը ապահովելուն ուղված մեր քաղաքականության և համակարգային կոռուպցիայի հաղթահարման։
Փաշինյանը հիշեցրեց, որ դեռևս 2018-ի հեղափոխության ժամանակ խոստացել էր 1-2 տարվա ընթացքում ավելացնել բյուջեի եկամուտները 35-40%, այդ խոստումը ըստ նրա կատարվել է։ Միայն 2022-ի արդյունքներով սպասում են, որ բյուջեի եկամտային մասը 1.6 միլիարդ դոլարով կգերազանցի 2018-ի ցուցանիշը, այս տարվա բյուջեն կգերակատարվի 80 միլիարդ դրամով։ Ավելին, 2023-ի բյուջեի պլանավորումը հաշվի առնելով, Փաշինյանը խոստացավ հեղափոխությունից 4 տարի անց բյուջեի եկամուտները ավելացնել 75%-ով։
Մենք մեր գործունեության ընթացքում արդեն 2022 թվականին 52%-ով բյուջեի եկամտային մասը ավելացրել ենք 18-ի համեմատ։ Իսկ 2023 թվականին հարկային եկամուտները պլանավորված են 2,203.7 միլիարդ դրամ, որը 2018 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտներից ավել է 946 միլիարդ դրամով կամ 75.1%-ով։ Այսինքն մենք արձանագրենք, որ հեղափոխությունից հետո 4 տարի հետո մենք բյուջեի եկամուտները ավելացնելու ենք 75%-ով։
Մինչդեռ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավոր տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Թադևոս Ավետիսյանը Փաշինյանի այս լավատեսական պնդումները մանիպուլյացիայի որակում, պնդելով, որ իրականում մարդկանց կենսամակարդակը չի լավացել, ավելին սոցիալապես անապահով խավը ավելի վատ վիճակում է հայտնվել։ Ըստ նրա, դա է փաստում նաև Համաշխարհային բանկի զեկույցը, ըստ որի այս տարվա սկզբին ավելացել է թերսնված մարդկանց, այդ թվում թերսնված երեխաների թիվը։
Համաշխարհային բանկը, օրինակ, իր զեկույցներից մեկում գնահատել է, որ այս տարվա առաջին 3 ամիսներին թերսնված մարդկանց թիվը աճել է 381,000-ով, այդ թվում թերսնված երեխաների։
Ըստ ընդդիմադիր падգամավորի, եթե բյուջեի եկամուտները կայունաճում են, ապա պետք է ավելացվեին սոցիալական ծախսերը։ Մինչդեռ 2023-ի բյուջեի նախագծում սոցիալական ոլորտի համար միայն 10% ավելացում են նախատեսել։ Աղքատության նպաստները չեն ավելանալու, թոշակները միայն 6-7%-ով են աճելու։ Այն դեպքում, երբ սեպտեմբերին արձանագրված 12 ամսյա գնաճը արդեն գրեթե 10% է կազմում։
Հիմնական հետը չէ, որ ամենամեծ հարվածը ստացել են սոցիալապես անապահով խավերը, այսինքն օրինակ միայնակ կենսաթոշակառուները, աղքատ ընտանիքները, աշխատող աղքատները, այս իրավիճակում ինչքան էլ իրենք ինքնագովերքով զբաղվեն, պարզ է, որ 2023-ի հետ ռիսկերը իրենք շատ լավ դիտակցում են։
14.1% տնտեսական ակտիվությունն ըստ ընդդիմադիր падգամավորի հիմնականում պայմանավորված է ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո Ռուսաստանից եկած ֆինանսական ներհոսքով, ինչի մասին չգիտես ինչու Փաշինյանը չի խոսում եւ ամեն ինչ վերագրում է իր կառավարության գործնեությանը։ Ի տարբերություն վարչապետի լավատեսական հայտարարությունների, ազատությանը հանդիպած քաղաքացիները նշում էին, որ իրենց վրա տնտեսական աճի ցուցանիշները չեն զգացել։
Դե ես կոնկրետ պետական աշխատող եմ, դպրոցում եմ աշխատում, տնտեսական աճ այդքան նկատելի չի։ Եթե նկատելի լիներ, կանդրադառնար ամեն մեկիս վրա, ընտանիքներում էլ չեմ զգում այդքան։ Եթե տնտեսական աճա, դա ցանկացումները ինչ հետ է կապված։
Տնտեսական աճը ենթադրում է նաև կյանքի որակի բարձրացում, չկա այդ ամեն ինչը։ Մենք հասկանում ենք, որ պետության համար հիմա դժվար է, բայց թող ասեն դժվար է, թող չասեն աճ կա, աթոռը պահելու համար չէլի մենակ խոսքը։
Փաշյանի վրա մեծ կարծիք ունեմ։ Ես հույս ունեմ, որ հետո լավ ալելու, որտեղ իր մոտ կա հեռանկարային մի բան։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի երամսյա հավաքները Հայաստանում շարունակվում են նաև տեղեկություններ ստացվել այդ հավաքների ընթացքում արձանագրվող միջադեպերի մասին։ Բառացիորեն մի քանի օր առաջ, հոկտեմբերի 29-ին, հայտնի դարձավ, որ հայաստանի միջև տեղի ունեցած վեճի հետևանքով մարտական դիրքերից մեկում սպանություն է տեղի ունեցել։ Այլ տիպի միջադեպեր ևս արձանագրվում են, և որպես հետևանք, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, 2020 թվականի պատերազմի ավարտից ի վեր հավաքների ընթացքում մահացած պահեստազորայինների թիվը հասել է 7-ի։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը պնդում է, որ այդ միջադեպերին հանգեցնող բարքերը բանակ են ներթափանցում քաղաքացիական կյանքից։ Իրավապաշտպաններն այս պնդումներին չեն համաձայնում։ Թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հոկտեմբերի սկզբին վարժական հավաքի մեկնած 35-ամյա Միսակ Պետրոսյանի սպանության համար մեղադրվում է հավաքի մեկ այլ մասնակից, որի անունը չի հրապարակվում։ Երեք քնչական կոմիտեն միայն հաղորդեց, որ դեպքը տեղի ունեցել հոկտեմբերի 29-ին։ Մարտական դիրքում շարքային պահեստազորայինը վիճաբանել էր Պետրոսյանի հետ, հետո ինքնաձիգից կրակել նրա գլխին, ապա կրակել ինքն իր ոտքին։ Պահեստազորայինը կալանավորված է։ Այլ մանրամասներ իրավապահները դեռ չեն հաղորդում։ 35-ամյա Միսակ Պետրոսյանի հուղարկավորությունը 2 շաբթի էր, նա Երևանից էր, զբաղվում էր սեփական բիզնեսով, բնակվում էր ծնողների և եղբոր հետ։ Ընտանիքի անդամներն այսօր չցանկացան զրուցել ազատության հետ։ Գլխավոր շտաբի պետ նորերս լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել էր այս դեպքին, այն որակելով միջանձնային հարաբերությունների հետևանք։
Կարելի է որակած որպես միջանձնային հարաբերությունների շատ կոպիտ խախտում, և դա ցույց է տալիս, ու ընդհանուր ծառայական քննության արդյունքները ցույց կտան, ինչ է կատարվել, բայց փաստնան է, որ պահեստազորայինը կարակել է մյուս պահեստազորայինի վրա։ Այսինքն հասարակության շրջանում, քանի որ պահեստազորայինը լրացրել է զինված ուժերի շարքերը հասարակությունից, ուրեմն հասարակության մեջ էլ կան միջանձնային համապատասխան չկարգավորված հարաբերություններ։
Էդվարդ Ասրյանը իր նախորդների պես հայտնի արտահայտություն ներկրկնել, թե բանակը հասարակության հայելին է եւ իրենք անում են ամեն ինչ զինված ուժերը բարեփոխելու համար։
Բանակը հասարակության հայելին է, դուք դա լավ գիտեք եւ մենք գիշեր-ցերեկ համապատասխան աշխատանքներ իրականացնում ենք դա բացառելու համար։ Եվ ժամկետային զինծառայողներ, եւ պայմանագրայիններ, եւ ենթասպաներ, եւ սպաներ, իրենք դուրս են եկել հասարակությունից եւ տարբեր դասակարգման, կարելի է ասել, որ տարբեր դասակարգման մարդիկ են։
Բանակը հասարակության հայելին չէ, բանակը համակարգ է, առանձին համակարգ է, երբ այդ համակարգի ներսում գտնվող առանձին անհատների, մարդկանց որոշակի իրավունքներ իսկապես օրենքով սահմանափակվում են եւ նրանք գտնվում են այդ երկու տարվա կամ վարժական հավաքների դեպքում որոշակի ժամանակահատվածով գտնվում են պետության հոգածության ներքո, անմիջական հոգածության ներքո։ Հետևաբար ցանկացած խնդիր, ցանկացած հարաբերություն, երբ որ ծագում է զինված ուժերի ներսում, պետք է լուծում ստանա այդ համակարգի կողմից։
44 օրյա պատերազմից հետո առավել հաճախակի անցկացվող վարժական հավաքներն ուսումնասիրում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը, արձանագրելով դրանց խնդիրները՝ վերահսկողության պակաս, ոչ պատշաճ բժշկական ստուգում, ժամկետների խախտումներ եւ այլն։ Կազմակերպության ներկայացուցիչ Արմինե Սադիկյանը հենց մասնակիցների ցետեղեկանում խնդիրների մասին։
Պատշաճ իրահանգավորման խնդիրը համակարգային լուծման կարիք ունի։ Պատշաճ հսկողություն չկա։ Շատերը, երբ որ տարվում են վարժական հավաքների, իսկ այնտեղից կոնկրետ տեղափոխվում են զորամասեր, որտեղ պետք է այդ ծառայությունը իրականացնեն, շատ դեպքերում չգիտեն ովքեր են իրենց վերադասը, շատ դեպքերում այդ խմբերում չի նշանակվում ավակ, եւ հետեւաբար այստեղ կարող են առաջանալ այդ խնդիրներն ու միջանձնային հարաբերությունների հետ կապված խնդիրները։
Մինչ իրավապահները քննում են այս տարվա հավաքների ընթացքում արդեն 4-րդ մահվան դեպքը, իրավապաշտպանները պնդում են, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության խոստացած բանակային բարեփոխումները տեսանելի չեն։ Զինված ուժերում տիրող վիճակը դրա վարօրինակն է, ասում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը պնդելով, քանի դեռ բանակում հանցագործությունները բացահայտված չեն, անպատժելիության մթնոլորտը չի վերանա։
Եվ այդ բացատրությունը գշպետի, որ պահեստազորային է, հասարակությունից է եկել, այդ սպամությունը տեղի է ունեցել։ Դա ներողություն եմ խնդրում, շատ պարզուն բացատրություն է, եւ դա նույնիսկ բացատրություն չէ, այսպես կասեմ։ Իսկ միջև այդ պահեստազորայինը 51 դեպք է տեղի ունեցել այս տարի մահվան բանակում այդ ոչ անձնային փոխհարաբերությունների եւ միշտ է դա տեղ կա, եւ այդ կրիմինալ մթնոլորտը բանակում առկա է, եւ հարցն այն է, որ որևէ մեկը չի մտածում փոխի այդ մթնոլորտը։ Եվ այս արդարացումները, թե հասարակությունից է եկել, որտեղից ուզում է գա, իսկ դու ինչ ես անում։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով 2021 թվականից մինչ օրս վարժական հավաքների ընթացքում ահացել է 7 պահեստազորային, 3-ը 2021-ին, 4-ը 2022-ին, 1-ը խեղդվել էր Սևանում, 5-ը առողջական տարբեր խնդիրներից էին մահացել, վերջինն էլ Միսակ Պետրոսյանի սպանության դեպքն է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը Հայաստանին վերադարձրեց սեպտեմբերի 13-ի հարձակման հետևանքով զոհված 10 հայ զինծառայողների մարմինները, նրանցից 9-ը դեռ նույնականացված չեն, միայն մեկի ինքնությունն է, որ հնարավոր է եղել պարզել, այն էլ դաջվածքների շնորհիվ։ Զոհված զինծառայողի հարազատները պաշտոնական վարկածի վերաբերյալ որոշակի կասկածներ ունեն, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Օրեր առաջ, երբ ադրբեջանական կողմը 10 հայ զինծառայողների մարմիններ փոխանցեց, Դալարիկում Գրիգորյանների տանը արագացան բոլորի սրտի զարկերը։
Ժամը 7-ը չկար, ես դեռ ուսանել եմ այդ
արդյունքը։ Մենք ասել են պետք է սպասենք, որ միջև համընկնում լինի, բայց մենք արդեն զգում ենք, որ մեր շնորհարտուրը ժամը 7-ին հելավ գնաց Երևան։
19-ամյա զինծառայող Աբրահամ Սարգսյանի ծնողները Արթուրն ու Ալվարդը 45 օրվա անորոշությունից հետո իրենց անհետ կորած որդուն գտան առանց ԴՆԹ փորձակնության։
Մորգուն այդ աշխին ստացավ ասես երեխենի մոտը։ Ասի ոնց, ասեցա, ասեցի դու ասեցի նագուլ գրկով երեխը պապան էր, թագերով, ասի հա։ Ասի մյա նկարա տենամ էլի, կամ ասի ես մետեմ չէ դու մի մտի, չես կարա տենաս, գնաս նկարեց, թագերը բերեց,
Աբրահամը դեռ 15 տարեկանից էր դաջվածքներ արել մարմնին։ Կրծքավանդակին երկու թագեր էին, ձեռքին խաչ, արծիվ։ Այս պատկերներով են որդուն ճանաչել։ Հայրն ասում է, դիահերձարաններով անցնում էր ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանը մարմիններ էր փոխանցում, ու միշտ զգում էր, որդուն չի գտնելու։ Աբրահամը ջերմուկում էր ծառայում, սեպտեմբերի 13-ին մարտական հերթապահության էր, քաղաքից ուղիղ գծով մոտ 20 կիլոմետրի վրա գտնվող 107-րդ դիրքում։ Ադրբեջանական զինուժի առաջին հարվածները այս ուղությամբ էին, վիրավորվել է հենց 13-ին, դեմքի այրվածքներ ու ձեռքի վնասվածք, ծնողներին ոչինչ չի ասել։
Սեցի Աբրահամ ջան, հաստատ մամ մեր կողքի պոստնա հանգիստ տեղի։
Հայրը, մայրը հետո ընկերներից են լսել, այդ վիճակում ծառայակիցների զենքերն է լիցքավորել, օգնել ինչով կարողացել է։ Հաջորդ օրը երկրորդ անգամ է վիրավորվել ոտքի բեկորային վիրավորում։ Այստեղ արդեն սկսվում է այն պատմությունը, որ ամենամեծ ցավն է պատճառում ծնողներին։ Միայն մի քանի հոգի է փորձել օգնել վիրավոր զինծառայողին՝ Նարեկը, Սերգեյը, Տիգրանը, Գորը։ Յուրաքանչյուրը մետր-մետր Աբրահամին փորձել են դուրս բերել տեղանքից, որ արդեն Ադրբեջանի հզգողության տակ էր։
Սելատրեկեն վիրավորեք են ուրը։ Սելամնաս վերևը։ Այս տղեն դառնա վիրավոր հալով, այդ մա հետ բերմա։ Բերմա շոմա ծորակը հաստնեմ։ Բերմերը ծորակը թողմեն երեխուն, ասմա արդեն վիճակը լավ չէ երեխու։ Բայց ինքը մասը շեղել, վիրավոր է եղել, արդեն դառնական եղել սովաս ծառավ, երկոր դերեխայ ասյոտիկի մենք չենք դիմանա, երեխենք արա դիմանա։
Կապ են հաստատել զորամասի հետ, ասել, որ վիրավոր կա, օգնություն է պետք, օգնող չի եղել։ Տեղում գտնվող պայմանագրայինների մեծ մասը ըստ ծնողների թողել, փախել են։ Փաստ է այն, որ Աբրահամի հետ ծառայողները սեպտեմբերի 15-ի երեկոյան հասել են Ջերմուկի զորամաս, տղան վիրավոր մնացել է ձորում։
Գրգեյ բերեյ, շրգեյ բերեյ, չունենք այզալ, արասեմ այզալը չի հարցը, եթե խումատկիներ բերելու, կարա իր հրամենը կաբեր, հաներ, կաբեր վրետ կամ քաշելով բերեր։ Թեգուզ մահացած էր երեխին, կաբեր քաշելով վերեր, վերեր թողել մեր հողի մեջ երեխուն։
Արթուրն ասում է, որ թիմ փոքր մոքր էր, դժվար չէր նրան տեղափոխել։ Չի մեղադրում միայն այն մի քանի ծառայակիցներին, որ ողջ գիշեր փորձել են տեղափոխել որդուն, բայց չեն կարողացել մոտեցնել քաղաքին։ Ինքն էլ մարտական գործողությունների մասին լսել ու ջերմուկ էր հասել։ Երկու օր անց գիտեր, որ որդին վիրավոր անօգնական մնացել է ձորում։ Զորամասում ասում է, աղաչում էի բոլորին, հասնենք, օգնենք, ապարդյուն։
Բաս ասում Միքայելյան, ասի ինչ անեմ, իմ երեխին անձ հետաքրքրի, ինձ պետք չէ դու ով ես, ինձ իմ երեխին պետք, ասեք իմ երեխուն փրկեք բերեք, իմ երեխին առնակ համեր անեմ, ասի շտեղն ա։
Վստահ է, որ թին այդ զորակում չի մահացել, այլ ավելի ուշ գերության մեջ, մարմինը բաց տարածքում չեր պահպանվի, ենթադրում է հայրը։
Այնտեղ շնելու գերերը կերասկեն էին, իմ երեխուն տարել պահել են թուրքերը, իմ երեխուն տարել պահել են մոտ մի 20 օրվա, իմ երեխին մահացածքեն էր։
Ընտանիքում սպասում են դատաբժշկական եզրակացությանը։ 45 օրվա անորոշությունից հետո Արթուրն ասում է, հիմա ավելի հանգիստ եմ։
Հիմա գիտեմ, որ իմ թեգուզ մարմին եմ գտել, ես էլ մի քիչ հանգիստ եմ։ Գոնե գիտեմ, որ ինքը իմ հետ արդեն։
Մայրը հակառակը, թող ձգվեր այդ անորոշությունը, սպասեի, ասում է։
Գուզե, որ միշտ սպասեի։ Թեգուզ անհանգիստ ես մի մտածում, որ սպասել, չգտնենք, բայց միշտ սպասել։
Ալվար Սարգսյանը հիմա է մտաբերում, որդու ծնվելուց վեր միշտ առանձնահատուկ տագնապեր զգում, դողում էր որդու վրա։ Նրա բոլոր ցանկությունները կատարել ենք, շփտում է մայրը, 13-ամյա քույր ունի, եղբայր էր ուզում։ Ու 6 ամիս առաջ Մարկը ծնվեց, միայն թե ավակ եղբոր հետ փոքրիկը շփվել է ընդամենը 5 օր, երբ Աբրահամը Արցակուրթ էր եկել։ Վերջին 45 օրերի ընթացքում Մարկը հարևանների, ազգականների գրկում է խնամվել։ Անորոշության դժողքի մեջ հայտնված ծնողները նրան գրկել չէին կարողանում, եւ միայն այսօր նկատեցին, որ փոքրիկն արդեն ատամիկ ունի, նկատեցին, ժպտացին։ Արթուրն ու Ալվարդը շատ են ուզում, որ Մարկը եղբայր ունենա, թող կրտսեր Աբրահամ լինի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին տնտեսական խնդիրների մասին, դրամի արժևորումը շարունակվում է լրջագույն հարվածածներով հայաստանյան տնտեսության այն ոլորտներին, որոնք հիմնականում կենտրոնացած են արտաքին շուկաների վրա։ Դրանցից ամենազգալին թերևս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն է, որը հիմնականում աշխատում է արտերկրից ստացված պատվերների հիման վրա, դրանց դիմաց վճարումներ ստանալով կամ ամերիկյան դոլարով, կամ էլ եվրոյով։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին հասցված վնասը կարող է դոմինոյի էֆեկտ ունենալ ողջ տնտեսության համար, կարծում են մասնագետներից ոմանք, հաշվի առնելով այն նշանակալի դերը, որ խաղում են այս ասպարեզում գործնեայություն ծավալած ընկերությունները, դրանց թիվն ի դեպ նախակովիդային վերջին տարվա 2019-ի պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանում հասնում էր 800-ի, դրանցում աշխատող մասնագետների թիվն էլ գերազանցում էր 16,000-ը։ Արտակ Խուլյանն է մանրամասնում թեման։
Դոլարի կտրուկ արժեզրկման հետևանքով հիմնականում արտահանմամբ զբաղվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում առաջացած ճգնաժամն արդեն կես տարուց ավելի է ոչ միայն չի կարգավորվում, այլև խորանում է։ Ոլորտի ներկայացուցիչները փաստում են, ստեղծված իրավիճակի պատճառով ընկերություններ են փակվում, ֆինանսական նոր մարտահրավերներ են առաջանում։ Տնտեսության համար ռազմավարական նշանակություն ու հարկային մեծ հոսքեր բերող համայնքում տարակուսած են։ Ինչ է սպասում կառավարությունը, ինչու ոչ մի գործնական քայլ չի ձեռնարկել անցած 7 ամիսների ընթացքում։ Instigate ընկերությունների խմբի ղեկավար Արման Պողոսյան.
Անհասկանալի է, ոնց է ստացվում, որ իրանց համար մեկ է, սա ինչ վնասներ է կրում ոլորտը դրանից։
Դոլարով շահույթ ստացող ու արտահանմամբ զբաղվող ավելի քան 1 տասնյակ ծրագրավորման ռոբոտաշինության ընկերություններ համախմբող Instigate-ի ղեկավարի խոսքով, որոշ ընկերություններ անգամ վարկեր են վերցրել, որ շարունակեն գործունեությունը։ Ֆինանսական զգալի կորուստների պատճառով ստիպված են կրթության գիտահետազոտական ոլորտներում ներդրումները նվազեցնել։
Մենք իրականացնում ենք մոտավորապես 200 միլիոն դրամի տարեկան ներդրումներ, որը խիստ ուժում նրանից, որ մեր եկամուտները պակասում են։ Մենք իրականացնում ենք տրեյնինգներ մոտ 2000 հոգի, մեր հաշվին ես վերջի 15 տարում մենք մցրել ենք ոլորտ, այսինքն եկել են ուրիշ մասնագիտության տեր մարդիկ, որոնք որ սովորել են IT ու մտել են IT ոլորտ։ Ամեն պահին մոտավորապես 40 հոգի Instigate training կենտրոններում, տարբեր շրջաններում Հայաստանի մեր հաշվին սովորում են ու մտնում են ոլորտա, նույնպես բավականին մեծ վնասներ է կրում։
Թե դոլարի կտրուկ արժեզրկման պատճառով վերջին ամիսների ընթացքում քանի ՏՏ ընկերություն է փակվել կամ ոլորտում որքան է կորուստը, պաշտոնական վիճակագրություն դեռ չկա։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համայնքում ակնկալում էին, որ կառավարությունն իրենց խնդրին ուշադրություն կդարձներ ու կփորձեր լուծումներ գտնել։ Ասում են, գործադիրում խնդրի միջանկյալ լուծումը գտել են, եկամտահարկի չափով սուբսիդավորում են նախատեսում, սակայն առաջարկն այդպես էլ իրականություն չի դառնում, չգիտեն ինչու։ Օրենսդրական նախագիծը մշակվել ու այդպես էլ մնացել է, տեղաշարժ չկա։ Lime Tech ընկերություն, Գևորգ Սաֆարյան.
Շարունակական է վատարացումը այս պայմանների տանում է շատ ընկերությունների կորցանման։ Այս մոտեցումը անընդունելի է, այս անտարբերությունը առավել ևս, և անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի այս ամենը կանխվի։
Ֆոլո ընկերություն, Արմեն Քոչարյան.
Կազմակերպությունները, որոնք տասնյակ տարիներ բնական միջավայրում զարգացել են և փորձել են ստեղծել համակարգեր, թիմեր, որոնք բարդ խնդիրներ են լուծում, կանգնած են քայքայման եզրին։
Թե ինչու են հապաղում, ինչու ճգնաժամային իրավիճակում ոչ մի գործնական քայլ չի իրականացվում ավելի քան կես տարի անց, ոլորտը կարգավորող էկոնոմիկայի նախարարությունից այսօր հրաժարվեցին պատասխանել, պատճառաբանությամբ, թե իրենց օրենսդրական առաջարկը դեռ փոփոխությունների պետք է ենթարկվի։ ՏՏ համայնքից այս տարվա երկրորդ եռամսյակում 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում 39 ընկերություն ունեն ընդգրկվել, դրանք ավելի քան 25 միլիարդ դրամի հարկեր են պետ բյուջե բերել։ Ոլորտում հարկերը կարող էին էլ ավելի լինել ու աճել, սակայն IT ընկերությունների ներկայացուցիչները կասկած չունեն, եթե պետությունը շարունակի նույն քաղաքականությունը, ապա դրանք ոչ միայն չեն ավելանա, այլև կնվազեն, իսկ դրա հետևանքով շատ ընկերություններ կփակվեն, բարձրորակ շատ մասնագետներ կհեռանան երկրից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ կրկին ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել քաղաքի երբեմնի ղեկավար Սամվել Դարփինյանը։ Պատճառը հերթական կոռուպցիոն բացահայտումն է, որի հարթի հարուցված քրեական գործինյութերն արդեն դատարանում են։ 1999-ից 2016 թվականներին քաղաքը ղեկավարած Դարփինյանին այժմ մեղադրում են համայնքին պատկանող տարածքներից մեկն անօրինականորեն օտարելու համար։ Ինչ երաշխիք, սակայն, որ այս մի գործը չի արժանանա նախորդների ճակատագրին, հիշեցնեմ, Սամվել Դարփինյանի դեմ տարիներ առաջ 2018-ի ապոխությունից հետո գործ էին հարուցել նաև համայնքային հողերն իր հարազատների օգտին օտարելու փաստով, չնայած դրան գործը կարճվեց վաղեմության ժամկետը լրանալու պատճառաբանությամբ։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի նախկին համայնքապետ Սամվել Դարփինյանի դեմ գործերից ևս մեկը ուղարկվել է դատարան։ Ըստ դատախազության, Դարփինյանն իր պաշտոնավարման ժամանակ քաղաքի միակ հիվանդանոցի հարակից 85 քառակուսի մետր համայնքապատկան տարածքն ուղակի վաճառքի ձևով օտարել է, թեև տարածքը հիվանդանոց տանող ճանապարհ էր և օտարման ենթակա չէր։ Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանն ազատությանն ասաց, Դարփինյանն անտեսել է օրենքի պահանջները, կեղծ փաստաթղթեր ներկայացրել կադաստրի կոմիտե և վաճառել քաղաքի կենտրոնական հատվածում գտնվող տարածքը։
Ուղղակի վաճառքով 60 հոդվածի տակ գնող հողատարածքը օտարել է, բայց այդ կադաստրին գրություն է գրել, որ ես չի գնում 60 հոդվածի տակ, այսինքն ոչ օտարման ենթակա հողատարածքների տակ։
Ինչու են տարիներ անց իրավապահներն անդրադառնում մի բնակարանի չափ այս տարածքին, երբ ավելի մեծ համայնքային տարածքների օտարման գործերը կամ կարճվել են, կամ էլ ուսումնասիրություններից հետո փակվել։ Սա Վանաձորի նախկին համայնքապետի դեմ հարուցված գործերից արդեն երկրորդն է, որ դատարան է հասել։ Առաջին գործով, որ անցած տարի կարճվեց, Սամվել Դարփինյանը մեղադրվում էր քաղաքի 7 տարածքներ ու շենք շինություններ ապօրինի օտարելու և համայնքին 61 միլիոն դրամի վնաս հասցնելու համար։ Բայց դատարանը համարեց, որ հանցագործությունը կատարվել է ավելի քան 10 տարի առաջ և Դարփինյանի համաձայնությամբ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցրեց առանց արդարացման։ Այժմ համայնքապետարանը դիմել է դատարան 61 միլիոնի վնասը հատուցելու պահանջով։ Դատաքննությունը սկսվել է, հայտնի չէ, կհաջողվի համայնքին հետ բերել նախկինում կորցրած տարածքներն, այդ թվում կենտրոնական հայքի հրապարակի հարակից հատվածները, որ նախկին քաղաքապետը չնչին գներով հանձնել է իր մերձավորներին ու նույնիսկ ընտանիքի անդամներին։ Դատախազն այսօր էլ պնդում է, նախկին քաղաքապետը ծանր հանցանքեր կատարել, բայց օրենքը նրան թույլ է տվել ազատվել պատասխանատվությունից։
Ես պնդում եմ, որ երկրագանում հանցագործություն է տեղ ունեցել, հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքեր են, բայց մենք ղեկավարում ենք օրենքի կանոններով և չենք կարող չկիրառել վաղեմության ժամկետը, եթե դրանք անցել են։
Այսօր Սամվել Դարփինյանը հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, ավելի վաղ ասել էր, թե իր դեմ հարուցված բոլոր գործերը շինծու են և որ իր պաշտոնավարման 18 տարիներին որևէ անօրինական բան չի արել։
Ուրեմն ես իմ աշխատանքային բոլոր գործողությունները կատարել եմ օրենքի տարին համաձայն, ոչ մի տեղ օրենքի խախտում չի եղել։
18 տարի Վանաձորը ղեկավարած հանրապետական Սամվել Դարփինյանն իրավապահների ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել հեղափոխությունից հետո, երբ բազմաթիվ քրեական գործեր հարուցվեցին նրա նկատմամբ տասնյակ միլիոնավոր դրամների վնասի մեղադրանքով։ Ինչպես է ստացվում, որ նախկին պաշտոնյաների ծանր հանցագործությունները փակվում են անգամ հաստատված հանցանքի դեպքում։ Լոռու դատախազն արդարացի է համարում հանրության դժգոհությունը, որ ծանր հանցագործություններ կատարած նախկին պաշտոնյաները վաղեմության ժամկետի հիմքով ազատվում են պատշրից։
Շատ վատ եմ գնահատում, երբ որ անձը ժամանակին իր հանցագործությունը կատարելու համար չի ենթարկվել քրեական պատասխանատվության, իր կատարած արժեքը ժամանակին չի բացահայտվել, ժամանակին չի ենթարկվել քրեա իրավական ներգործան միջոցների, ինչի պատճառներով վաղեմության ժամկետ անցնելու հիմքով ի վերջո անձազատում են քրեական պատասխանատվությունից։
2019-ից դատախազությունը Դարփինյանին առնչվող այլ աղմկահարույց հայտարարություններ էր արել, թե նախկին քաղաքապետը մի քանի փողոցների ընթացիկ և հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքում կոռուպցիոն չարաշահումներ էր թույլ տվել։ Նախաքննական մարմինը փաստեր ուներ, որ ճանապարհների հիմնանորոգման ընթացքում տեղի է ունեցել խարդախություն, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահում, նաև փաստաթղթեր են կեղծվել, տասնյակ միլիոնների վնասների մասին էր խոսվում։ Ըստ իրավապահների հանցագործությունները կատարվել էին 2014-17 թվականներին։ Այսինքն պետք է, որ վաղեմության ժամկետը չխանգարեր գործը բացահայտելուն ու մեղավորներին պատժելուն։ Բայց այս դեպքում էլ Լոռու մարզի դատախազն ասում է, քրեական վարույթը կասեցվել է, քանի որ 3 տարի շարունակվող փորձաքննությունները չեն ավարտվում։
Փորձաքննության եզակացությունը գալու դեպքում, երբ որ կտեսնենք անհրաժեշտություն կա, նորից կվերսկսվի։
Դեռ 2019-ին իրավապահներն ապօրինի էին համարել նաև քաղաքի մշակույթի տունն ու հարակից շինությունները վաճառելու նախկին քաղաքապետի որոշումը, որով Սամվել Դարփինյանն իր քրոջ փեսային էր օտարել երկհարկանի շենքը։ Այսօր, սակայն, մարզի դատախազն ասում է, այս գործը քննել են ու այստեղ հանցանք չեն գտել։
Իրական գործով նշանակվել էր փորձաքննություն, փորձաքննության արդյունքներով խախտումներ չի չեն եկել։
Ավելին, Դարփինյաների ընտանիքը նախկին մշակույթի շենքն առևտրի կենտրոն է դարձրել ու բիզնես է անում։ Կարին է Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ էլ միջազգային գլխավոր թեմայի, ուկրաինական պատերազմի մասին, ռազմական գործողությունները շարունակվում են, բուն ճակատային գծում հիմնական իրադարձությունները զարգանում են Բախմուտ, նախկին Արտյոմովսկ քաղաքի մերձակայքում, որտեղ հարձակման փորձեր են ձեռնարկում ռուսական ստորաբաժանումներն, այդ թվում Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության զինյալները։ Դրան զուգահեռ շարունակվում են ուկրաինական էներգետիկ օբյեկտների հրթիռակոծությունները, որոնք էլ իրենց հերթին էլեկտրացանցերին ստիպում են սահմանափակել էլեկտրաէներգիայի մատակարարումները ուկրաինացի շարքային սպառողներին, հոսանքազրկումները Ուկրաինայում նույնիսկ անվանում են կայունացնող անջատումներ, լսենք Ազա Բաբայանի։
Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի ղեկավար Վալենտին Մատվիենկոն այսօր հայտարարել է, թե ուկրաինական բռնակցված տարածքները Ռուսաստանի կազմացնելու հետ կապված բոլոր օրենսդրական միջոցառումներն արդեն ավարտվել են։
Մենք ընդունել ենք սահմանադրության փոփոխությունների վերաբերյալ անհրաժեշտ օրենքները, և այժմ Դոնեցկի, Լուգանսկի հանրապետությունները, Խերսոնի և Զապորոժիայի շրջանները Ռուսաստանի Դաշնության լիիրա սուբյեկտներ են։ Մենք այժմ ունենք 89 տարածաշրջան։
Զուգահեռ անցած 24 ժամվա ընթացքում ռուսական ուժերը ռմբակոծել են Ուկրաինայի ավելի քան 25 բնակավայրեր, դրանց թվում են Կրամատորսկ, Նիկոլաևը, Պոլտավա, Նիկոլսկ, Զապորոժիե և Դոնեցկի շրջանները։ Շարունակվում է նաև կենսական ենթակառուցվածքների ռմբակոծությունը, ձմռանշեմին ուկրաինացիներին զրկելով ջերմությունից, ջրից և լույսից։ Երկրում ամենուրեք հովարային անջատումներ են։ Նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների 40% ոչնչացվել է ռուսական հարվածների հետևանքով։
Մենք ամեն ինչ անելու ենք այս զմրանը մարդկանց էլեկտրաէներգիան և ջերմությունն ապահովելու համար, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանն էլ ամեն ինչ կանի ուկրաինացիների բնականոն կյանքը քանդելու համար։
Իր երեկոյան ելույթում նա հավելել է Ռուսաստանի խաղադրույթը ձմռանը պարզ է բոլորին, և դա մարտահրավեր է ողջ Եվրոպայի համար։ Արևմուտքը բազմիցս հայտարարել է, չնայած բոլոր դժվարությունների, շարունակելու է աջակցությունը Ուկրաինային այնքան, որքան անհրաժեշտ կլինի։ Պատերազմի սկզբից Արևմուտքն արդեն ավելի քան 40 միլիարդ եվրոյի օգնություն է տրամադրել Ուկրաինային, Կիևը, սակայն, ավելին է ակնկալում մակում Ուկրաինայի մշտական ներկայացուցիչ Սերգեյ Կիսլիցայի խոսքով, արևմտյան օգնությունը 14% պակաս է Ռուսաստանի ռազմական բյուջեից։ Նախագահ Զելենսկին էլ 3 իր ուղերձում ասել է, թե ռուսական կողմը հաշվի չի նստում ծախսերի հետ և պատրաստ է էլ ավելին ծախսել ուկրաինացիների կյանքը դժոխքի վերածելու համար։ Մինչ այդ ամերիկյան կողմը հաղորդում է, թե Մոսկվան էլ ավելի է մեծացնում ռազմական հզորությունները։ Իրանի օգնությամբ, ընդ որում, խոսքը միայն անօթաչու սարքերի մասին չէ, որոնց մատակարարումը Ռուսաստանին պաշտոնական Թեհրան ժխտում է։ Վաշինգտոնը մտավախություն ունի, որ ուկրաինական պատերազմում օգտագործելու նպատակով Ռուսաստանը կարող է Իրանից ձեռք բերել նաև սովորական սպառազինություն, օրինակ երկիր-երկիր հրթիռներ, ասել է Պետ Դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։
We will continue to vigorously enforce all US sanctions on both the Russian and Iranian arms trade։
Մենք կշարունակենք խստորեն կիրառել Միացյալ Նահանգների բոլոր պատժամիջոցները, թե ռուսական, թե իրանական զենքի առևտրի դեմ։
Այդ
թվում նաև իրանական անօթաչուների ակտիվ կիրառման շնորհիվ ռուսական կողմը շարունակում է հարձակման փորձերը Դոնեցկում։ Donetskum եւ ամրապնդում է դիրքերը Խերսոնի մարզում, որտեղ ուկրաինական հակահարձակումը զմրան շեմին դանդաղել է։ Պատերազմը շարունակելու համար ռուսական կողմը նաեւ նոր զինվորներ է ուղարկում ուկրաինական ճակատ։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ 300,000 մոբիլիզացվածներից 87,000 մարդ արդեն ուղարկվել է ռազմադաշտ։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր ի դեպ կրկին խոսել է կեղտոտ ռումբ ստեղծելու Ուկրաինայի մտադրության մասին։
Մենք տեղյակ ենք Կիևի կեղտոտ միջուկային ռումբ ստեղծելու փորձերի, ինչպես նաև իր տարածքում ՆԱՏՕ-ի միջուկային զենք տեղակայելու նրա պատրաստակամության մասին։
Կեղտոտ ռումբ ստեղծելու մասին ռուսական կողմի մեղադրանքներից հետո պաշտոնական Կիևի հրավերով Ուկրաինայում են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության մասնագետները։ Երեկվանից միջազգային տեսուչներն արդեն սկսել են աշխատանքը եւ իրենց եզրակացությունները կհրապարակեն շաբաթվա վերջում։ Մինչայդ The New York Times-ը վկայակոչելով ԱՄՆ անանուն պաշտոնյաներին հայտնում է, թե վերջերս հենց ռուս բարձրաստիճան զինվորականներն են քննարկել Ուկրաինայի միջուկային զենք կիրառելու հնարավորությունը։ Ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականը շեշտում է, Պուտինը այս քննարկմանը չի մասնակցել, իսկ նա միակն է, ով կարող է միջուկային զենք օգտագործելու մասին որոշում կայացնել։ Այդուամենայնիվ, փաստը, որ նման քննարկում տեղի է ունեցել, մտահոգում է Սպիտակ տանը։ ԱՄՆ վարչակազմը կարծում է, թե նման քննարկումը ռազմիդաշտում ռուսական ուժերի անհաջողությունների հետևանքն է։ Washington Post-ն էլ միևնույն ժամանակ հղում անելով իր աղբյուրներին գրում է, թե Բայդենի վարչակազմում կարծում են, որ միջուկային զենքի կիրառման ռիսկը կմեծանա, երբ Մոսկվան սպարի իր ուժերն ու սովորական սպառազինությունը Ուկրաինայում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուկրաինական գյուղում թերքի արտահանման նպատակով դեռ օգոստոսին Սևծովում գործարկված այսպես կոչված հացահատիկային միջանցքն այսօր վերսկսեց աշխատանքը։ Քիչ առաջ այս մասին հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Թայիփ Էրդողանը, նշելով, որ այս համաձայնությունը հնարավոր է եղել հանգել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հետ վերջինորին ծավալված ակտիվ բանակցությունների շնորհիվ։ Պաշտոնական Մոսկվան կեսօրին ևս հայտարարեց, որ կարողացել է Կիևից գրավոր երաշխիքներ ստանալ առ այն, որ միջանցքը չի օգտագործվի ռազմական նպատակներով։ Հիշեցնեմ, գյուղում թերքի արտահանման մեխանիզմի գործողությունն անորոշ ժամանակով դադարեցնելու մասին ռուսական կողմը հայտարարել էր շաբաթօր այն բանից հետո, երբ ուկրաինական անօթաչուները հարվածներ էին հասցրել Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի գլխավոր բազա հանդիսացող Սևաստոպոլին։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ռուսաստանը հայտնել է, որ վերադառնում է Սևծովյան նախաձեռնությանը, որը անվանում են նաև հացահատիկի միջանցք։ Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ հուլիսի 22-ին կնքված գործարքը ընձեռել է ռուսների կողմից արգելափակված ուկրաինական նավահանգիստների պահեստներից հացահատիկ եգիպտացորեն բուսական յուղ և այլ մթերք արտահանելու հնարավորություն։ Հոկտեմբերի 29-ին Սևաստոպոլում անօթաչուների հարվածների են ենթարկվել Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի, ինչպես նաև քաղաքացի նավերը։ Դրանից հետո Մոսկվան հայտարարել է գործարքից դուրս գալու մասին, սակայն ավելի ուշ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պարզաբանել է, որ ռուսները ոչ թե չեղարկում են գործարքը, այլ ժամանակավոր սառեցնում են իրենց մասնակցությունը։
Мы не говорим о том, что мы прекращаем своё участие в этой операции. Нет, мы говорим о том, что мы приостанавливаем.
Երեք նախնդիրը քննարկել է թուրք պաշտոնակցի հետ։ Զրուցել են նաև երկու երկրների պաշտպանության նախարարները՝ Սերգեյ Շոյգուն և Հուլուսի Ակարը։ Վերջինս Ուկրաինա Սի պաշտոնակից Ալեքսեյ Ռեզնիկովին է փոխանցել ռուսական կողմի մտահոգությունները եւ պահանջները։ Մեր ուկրաինացի զրուցակիցները իրենց տեսակետները մեզ են փոխանցել բանավոր եւ գրավոր, դրանք ուղարկել ենք Ստամբուլ Սևծովյան նախաձեռնության կենտրոն, ասել է Ակարը։ Նախագահ Էրդողանն այսօր խորհրդարանում հայտնել է, որ Շոյգուի եւ Ակարի բանակցություններից հետո ռուսները համաձայնել են վերադառնալ գործարքին։
Saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini
Բեռնատար նավերի տարանցումն այսօր ժամը 12-ից վերսկսվում է, տեղեկացրել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Ռուսական կողմը Սևաստոպոլի միջադեպերից հետո պահանջել է անցկացնել հետաքննություն, ապահովել բոլոր նավերի անվտանգ տարանցումը և կանխել հացահատիկի միջանցքը ռազմական նպատակով օգտագործելու փորձերը։ Բոլոր նավերը Թուրքիայի տարածքային ջրերում Բոսֆորում տեսուչների կողմից ստուգման են ենթարկվում։ Գործարքին վերադառնալու մասին լուրը հաստատել է նաև Ռուսաստանի պաշտպանական Գերատեսչությունը։
Благодаря участию Организации Объединённых Наций, а также содействию Турции, удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против Российской Федерации.
Մակիև Թուրքիայի միջնորդությամբ ուկրաինական կողմից ստացվել են գրավոր հավաստիացումներ առ այն, որ հացահատիկի Միջանսկը և Պարենի արտահանման համար նախատեսված նավահանգիստները չեն օգտագործվի Ռուսաստանի դեմ ռազմական գործողություններ իրականացնելու նպատակով, ասել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը։ Երեկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր գիշերային տեսաուղերձում ընդգծել է, որ Ռուսաստանը շատ կոշտ պատասխան կստանա աշխարհից, եթե մարցակվի խաթարել գործարքը, քանի որ դա կյանքի ու մահվան հարց է միլիոնավոր մարդկանց համար։
Цими днями рух суден з української агропродукції продовжився, передусім завдяки принциповості партнерів, саме ООН і Туреччини.
Անցած օրերին ապրանքով բեռնված նավերի տարանցումը շարունակվել է, եւ դա տեղի ունեցել նախևառաջ հուսալի գործընկերների, ՄԱԿ-ի եւ Թուրքիայի ջանքերի շնորհիվ, ասել է Զելենսկին։ Սևծովյան նախաձեռնության շրջանակներում ամռանը Ստամբուլում հիմնադրվել է հատուկ համակարգող կենտրոն, որի ղեկավարը ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ Ամիր Աբդուլանը։ Կենտրոնի աշխատակիցները պաշտոնյաներ են Ուկրաինայից, Ռուսաստանից, Թուրքիայից եւ ՄԱԿ-ից։ Գործարքի ստորագրումից ի վեր այս 3 ամիսների ընթացքում 422 բեռնատար նավեր ուկրաինական նավահանգիստների պահեստներից արտահանել են մոտ 10 միլիոն տոննա պարեն։ Պահեստներում դեռ մնում է եւս 10 միլիոն տոննա։ Եթե այն ուղարկվի մերձավոր արևելք, հյուսիսային Աֆրիկա եւ մի շարք այլ շրջաններ, տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ այնտեղ կարող են սովամահ լինել։
Այս ժամին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։